Rádio Praha, zprávy.
Romové chtějí svého vládního zmocněnce. Žáci 5. a 9. tříd základních škol neuspěli ve srovnávacích testech. V Česku by mohly vznikat porodní domy. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Romové chtějí samostatného vládního zmocněnce, který by dohlížel na dodržování jejich práv. Zřízení takového úřadu navrhli premiérovi Petru Nečasovi z ODS. Podle samostatné asociace Romů by měl zmocněnec například kontrolovat, jak se vládě daří prosazovat integraci Romů do společnosti. Premiér zřízení úřadu nevylučuje, se zástupci asociace chce ale ještě dál jednat. Šéf sdružení Vladimír Galbavý tvrdí, že je například potřeba vyřešit, z jakých peněz by se úřad financoval.
Víme, že finanční prostředky nejsou, ale bude se hledat nějaký zdroj. Je tady důležité, že byla ochota a vůle jednat o tom. Pokud to naplní to poslání, že to přinese do společnosti něco a přinese to prostě, tak vidím, že ano, ten úřad bude potřebný tak, aby eliminoval ty negativní prvky a jevy, které se v té společnosti objevují.
Fotografie poslance Davida Ratha a dalších 7 stíhaných z korupce vynesl z vězení zaměstnanec vězeňské služby. Generální inspekce bezpečnostních sborů v této věci o víkendu zajistila 2 zaměstnance. Oba muži jsou stíhaní na svobodě a za neoprávněný přístup do informačního systému jim hrozí 2 až 5 let vězení. Žáci v 5. i 9. třídách mají největší mezery v matematice. Vyplývá to z předběžných závěrů první generálky srovnávacích zkoušek. Testy vyplňovali žáci online. První část zkoušky ověřila základní znalosti. Pokud v ní žák uspěl, postoupil do vyšší úrovně. V matematice se to podařilo jen polovině. V češtině a angličtině zůstala v základní úrovni 1/4 dětí. Potvrzuje to náměstek ústřední školní inspektorky Libor Vacek.
V této chvíli zcela určitě jsou dostupné výsledky všem žákům a všem jejich učitelům. Ukazuje se, že o ty výsledky má velký zájem také rodičovská veřejnost, protože už teď jsme registrovali více než 400 000 zobrazení v tom podsystému, který je přístupný rodičům žáků.
Někteří rodiče ale odmítli své děti do testování zapojit a generálku bojkotovali. Není podle nich jasné, k čemu výsledky dětí budou sloužit. Podle ministerstva školství ale nebudou vznikat žádné žebříčky škol. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Porodní domy by v Česku mohly nahradit porod v domácím prostředí. Ministerstvu zdravotnictví to zřejmě navrhne komise, kterou úřad zřídil kvůli nejasnému postavení domácích porodních asistentek. Domy by mohly vznikat v areálech nemocnic, aby se žena v případě komplikací dostala co nejrychleji na sál. Podle ministra Leoše Hegera z TOP 09 se Česko k porodům doma asi už nevrátí.
Já bych viděl to zapojení porodních asistentek v té preventivní péči při těhotenství, které je normální. Nemyslím si, že u nás je prostor pro to, aby se opravdu oficiálně zavedly domácí porody. Od toho se i v těch tradičních zemích, jako je Holandsko, ustupuje.
Podle předsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví Borise Šťastného z ODS by činnost asistentek u domácích porodů měla zůstat mimo zákon. Šťastný řekl, že by se péče během plánovaného domácího porodu ani po něm neměla hradit z veřejného zdravotního pojištění.
Podle stávajícího zákona o zdravotních službách jsou porodní asistentky mimo zákona. Nemůžete chtít, abychom legalizovali poskytování zdravotní péče za předem nevyjasněných podmínek v nějakém prostředí, které není zdravotnickým zařízením, jednoduše řečeno v terénu. Tyto věci děláme například u domácí zdravotní péče, následné zdravotní péče a tak dále, ale u porodu jsme se prostě k tomu nerozhodli. Tato situace podle mého názoru vyhovuje.
Stát by měl v příštím roce uvolnit 2 miliardy korun z účtu státního podniku Lesy České republiky a z těchto peněz podpořit zaměstnanost v malých obcích. Navrhují to zemědělské odbory. Oznámili to po jednání s premiérem Petrem Nečasem. Vláda se v rámci balíku úsporných opatření pro léta 2013 až 2015 dohodla na tom, aby lesy odváděly do státního rozpočtu každoročně 4 miliardy korun. Až 300 milionů korun bude škoda po sobotním požáru v jednom z hangárů pražského ruzyňského letiště. Odhadují to české aerolinie. Zhořelo dvoumotorové turbovrtulové dopravní letadlo. Jeden člověk se přitom lehce zranil. Příčina ohně se stále vyšetřuje. Aerolinie kvůli události zrušily jeden spoj do Budapešti. A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno až polojasno, během dne přehánky a bouřky. Teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů Celsia.
Po zprávách pokračujeme ve vysílání. Z Prahy vás zdraví Jan Charvát. Nejprve se podíváme do Lidic, kde proběhl pietní akt. Ke zdejším událostem se vyjádřil i německý prezident Joachim Gauck. Pak shrneme utkání fotbalového mistrovství Evropy mezi Českem a Ruskem. Nahlédneme na stránky českého tisku a sportovní rubrika bude patřit boxu. Mistrem světa se totiž na jaře stal Lukáš Konečný. Přeji příjemný poslech Rádia Praha. Pietní akt v neděli v Lidicích na Kladensku připomněl zničení této obce nacisty za druhé světové války. Stalo se tak přesně před 70 lety. Své vyjádření ke světově známému masakru obyvatel Lidic zaslal i německý prezident Joachim Gauck. Ten uvedl, že Německo si je vědomo historické odpovědnosti za události v Lidicích a Ležákách. Ležáky přitom stihl podobný osud jako Lidice, jen o několik dní později 24. června roku 1942. Svět se o událostech v obou obcích dozvěděl ještě během války. Lidice nacisté vypálili a srovnali se zemí 10. června 1942. Důvodem bylo domnělé spojení jednoho z obyvatel s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V obci bylo zastřeleno 173 mužů. Ženy byly internovány v koncentračním táboře a většinu dětí zavraždili nacisté plynem. Jen některé z nich vybrali na poněmčení. Celkem zemřelo 340 lidických obyvatel. Premiér Petr Nečas na vzpomínkovém setkání řekl, že událost byla zlomem v boji proti nacismu. Podle něj tehdy otevřela mezinárodnímu společenství oči, a to dlouho předtím, než se dozvědělo o nacistických vyhlazovacích táborech. V neděli řekl i následující věty.
Je to především symbol utrpení z druhé světové války, nevinných obětí, symbol vyvraždění nevinných mužů, žen a dětí, ale na druhé straně také oběť, která přinesla svůj velký smysl, protože dala najevo světu i to, že je tady pořád Československo, že tady český národ, který se nenechá zlomit a bude bojovat proti nacismu.
Německo sdílí bolest nad oběťmi a je si vědomo historické odpovědnosti. To prezidentu Václavu Klausovi napsal jeho německý protějšek Joachim Gauck. Vyjádřil také obdiv nad odvahou československých výsadkářů, kteří vykonali atentát na Reinharda Heydricha. Svět potřebuje takové příklady, napsal německý prezident. Jeho slova zapůsobila i na ředitele lidického památníku Milouše Červencla.
Já jsem rád, že jsem se toho opravdu dožil jako ředitel památníku Lidice a jsem za to vděčný zejména kvůli lidickým ležáckým obětem i přeživším. Takový obsah a rozsah omluvy nemohl nikdo očekávat, protože se tady pojmenovávají všechny příčiny a následky toho, co se stalo. Mluví se o tom, že to byl opravdu německý nacismus, to se vždycky tomu tak jako vyhýbalo, jenom nacisté a tak dál. Pan Joachim Gauck vytáhl nebo vypíchl i ty hrdiny.
Analytik Pražského ústavu mezinárodních vztahů Robert Schuster se domnívá, že omluva byla s ohledem na Gaukovu minulost míněna upřímně.
Joachim Gauck vlastně tím, že byl předtím, než se stal prezidentem, dlouhá léta teologem a evangelickým farářem, tak pro ně jsou otázky života a smrti, to nejsou nějaké prázdné fráze, ale to jsou prostě naprosto zásadní životní kategorie. Takže já bych řekl, že to, co on v tom dopise vyjádřil, je právě třeba vnímat tedy tím, to, co vlastně Gauck předtím dělal a jak on se vlastně na tyhle ty záležitosti dívá. Takže je to určitě velmi, velmi pozitivní a silný signál.
Hrůzy druhé světové války vycházející z Německa podle Gaucka zanechaly hluboké rány. Máme však i naději, protože Němci a Češi jsou dnes partnery a přáteli ve svobodné a sjednocené Evropě, napsal také. Premiér Petr Nečas toto gesto ocenil. Dnes už jsou česko-německé vztahy podle premiéra na dobré úrovni.
I to, že na tomto pietním aktu je mnoho německých delegací z různých německých spolků a měst, to, že dneska doslova bují vztahy nejen mezi lidmi, ale mezi obcemi, kraji a podobně, tak ukazují, že ty česko-německé vztahy jsou dnes vlastně ve druhém desetiletí 21. století velmi dobré a já jsem tomu velmi rád.
Podle předsedkyně poslanecké sněmovny za Občanskou demokratickou stranu Miroslavy Němcové, která se také zúčastnila vzpomínkového aktu, bude ještě pár let trvat, než se vztahy mezi Čechy a Němci definitivně ustálí.
Žijí pamětníci všech těch hrůz a samozřejmě pro ně je obtížné přijmout to, že nyní ty vztahy se začínají napravovat, že jsou lepší, že vedou ke spolupráci, protože nikdo nemůže vygumovat z jejich myslí, že jim byly vyvražděny rodiny. Druhá skupina je těch, kteří vědí, že bez nějaké rozumné spolupráce, dobrého sousedství, pochopení toho, že musíme raději spolupracovat, než válčit, že to dál nejde.
Podobný osud jako středočeské Lidice stihl i obci Ležáky. Nacisté zde zastřelili 33 obyvatel obce. 11 dětí skončilo v plynových komorách, 2 poslali nacisté na převýchovu do německých rodin. Chudák ruský turista, jak ten k tomu přijde? 2 fanoušci českého fotbalového týmu na pražském Staroměstském náměstí vyvolali potyčku s jedním z turistů kvůli páteční nakládačce 1-4 od ruské reprezentace na právě zahájeném evropském šampionátu. Zklamaných českých fanoušků bylo hodně. Zřejmě i proto, že hra jejich oblíbenců nestála za moc a zůstala daleko za očekáváními. Páteční zápas v polské Vroclavi sledoval i Josef Kubečka.
Českým fotbalistům vstup do mistrovství Evropy opravdu nevyšel. Už před zápasem složení mužstva mnozí odborníci kritizovali. Osamocený Milan Baroš v útoku pak během utkání více padal a diskutoval s rozhodčím, než předváděl své rychlé průniky do 16 soupeře. Vlastně není se čemu divit, protože svá hvězdná léta už má zřejmě za sebou a sám proti zkušeným obráncům Rusu nezmůže nic. Rozbití osvědčené plzeňské osy na levém křídle se také ukázalo být nešťastným tahem. V obraně to hořelo, zejména na levé straně stále někdo chyběl, že by Milan Kadlec, který se mnohem více věnoval útočení. Součinnost zálohy s osamoceným útočníkem a zejména s obranou po většinu utkání nepříliš fungovala. Ani jindy famózní brankář Petr Čech nic mimořádného nepředvedl. Celkově české mužstvo působilo dojmem, že neví, co má hrát, respektive soupeř mu nedovolil hrát to, na čem trenér Bílek postavil celou koncepci pro tento zápas. Nedá se totiž příliš věřit hlasům, že ji prostě neměl. Hru našeho celku dost věrně popsal také nepříliš výrazný záložník Petr Jiráček.
Začátek byl dobrý, prostě byli jsme plně euforie. Věřili jsme si, že by to mohlo jít, ale Rusko nás v druhém breaku potrestalo hned gólem a jsme pak museli hrát dvojnásob, se to museli otevřít a de facto Rusko na toho čekalo. A prostě po tom gólu jsme se zbláznili a místo, aby jsme možná hráli trošku opatrněji, tak chtěli jsme to rychle zlomit, chtěli jsme rychle vyrovnat a otočit to, ale Rusko prostě na tohle čekalo a vyrážili nám do rychlých breaků, který prostě se nám nedařilo zastavit a hodněkrát nás potrestalo.
Podobný názor vyjádřil i kapitán týmu Tomáš Rosický, který už také odehrál podstatně lepší zápasy než ten proti Rusku. Dobrým znamením je, že se hráči na nic nevymlouvají.
Vlastně jak bylo vidět, ta jejich taktika byla, že na nás chtěli čekat na chybu, kterých jsme udělali dost a z těch breaků jejich, řekl bych, smrtících nás trestali. Myslím, že bylo vidět ta zkušenost Rusů, samozřejmě je to hořký, prohráli jsme i velkým rozdílem, takže to hořký to je. A na druhou stranu máme šanci na opravu, venku nejsme v žádném případě a ten tým to zná tuhle situaci z kvalifikace, takže pro nás to nebude nic novýho, jak zareagovat po neúspěšném výsledku a proč to neukázat znovu.
A trenér Michal Bílek je stále optimisticky naladěn.
V době, kdy jsme měli být nebezpeční, tak jsme chodili do hodně ztrát, zbytečných ztrát, stály nás síly a síly ubejvaly a bylo takový hodně hektický, byla to hra taková nahoru dolů a to bylo přesně to, co soupeřovi vyhovovalo. Pak nás soupeř zase z těch situací jako v první půli potrestal a ten výsledek je drtivý, 4 góly dostat je velice nepříjemný. Tak se musí ukázat síla a charakter týmu. Já si myslím, že pořád ještě máme tým na to, aby v těch dvou zápasech zbývajících tuhle tu první porážku napravil.
Rusové hráli přesně to, co potřebovali k vítězství. Trenerova sázka na sehranost hráčů ze Zenitu Petrohrad se mu bohatě vyplatila. Když se k tomu přidá skvělý výkon téměř 22-letého Alana Dzagojeva z CSKA Moskva, který sám dal 2 branky a naznačil své fotbalové umění, pak je na čem stavět. Český tým v úterý čekají Řekové. Manažer národního týmu Vladimír Šmicer si myslí, že v sestavě nastanou změny. Na prohru s Ruskem ale podle něj budou reagovat hlavně sami hráči.
Určitě si tam každý řekne svoje. To není ale pohádání, to je spíš posunutí, aby si to vyříkali mezi sebou, kolikrát některé věci a potom se ten tým posune. Že? Nějakým změnám asi dojde, takže jako to se ještě musí kouč vyhodnotit. Prostě musíme dát líp, no to je jednoznačně. Jako musíme být lepší v tomhle tom a věřit, že dáme nějaký gol konečně řeknu.
Posloucháte Rádio Praha.
Reforma českých univerzit nebo odměny pro šéfy v hasičském sboru. To jsou některá témata z pondělního českého tisku. Vybírala z něj Olga Mulen.
Šéfové požárníků v tichosti rozdávají statisícové dary, píší dnešní Lidové noviny. Zatímco řadoví hasiči dostali na platech dokonce o několik tisíc korun méně, krajští ředitelé dali svým náměstkům až 200 tisíc korun k platu. Na dotaz listu ohledně platů a odměn poskytli ředitelé informace pouze ve výši řádných odměn. Zatajili však nezdaněné peněžité dary. Tyto bonusy jdou navíc z rozpočtu na provoz hasičského sboru. Rozdávání odměn a darů pobouřilo odborové předáky. Podle odboráře Zdeňka Juříka je nemorální rozdávat tak vysoké bonusy, když se škrtají peníze na zásahové akce. Lidové noviny dále zjistily, že podobné praktiky fungují také u policejních špiček. Statisícové prémie si mezi sebou rozdávají i policejní ředitelé a vrchní komisaři. Premiér Nečas si bere na mušku reformu českých univerzit. Premiér chce změny ve vysokém školství společně s novým ministrem školství Petrem Fialou představit na začátku července. Informuje o tom Mladá fronta dnes. Má v plánu zvýšit kvalitu magisterského studia nebo zavést zápisné ve formě asi 3000 korun za semestr. Premiér Nečas dále navrhuje výhodné půjčky pro studenty nejen na zápisné, ale i na životní náklady. Školský expert ODS Walter Bartoš deníku řekl, že zápisné se dá stihnout už pro školní rok 2013-2014. Pak zvažujeme kontraktové financování vysokých škol, uvedl Bartoš a vysvětlil, že stát by uzavřel smlouvu na potřebný obor a na něj pak dal peníze. Tak by se podle něj předešlo například nedostatku techniků. Seniorům pomohou nezaměstnaní z úřadů práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí chce v budoucnu proškolit nové asistenty, kteří budou pomáhat nesoběstačným seniorům převážně na špatně dostupných místech. V rozhovoru pro Hospodářské noviny to řekla poradkyně ministra Monika Válková. Na řadě míst České republiky totiž úplně chybí terénní služba pro ty, co sami nevstanou z postele nebo si nedojdou na nákup. Starostové měst a obcí budou vybírat vhodné osoby k zaučení na péči pro staré lidi, v druhé linii dodají pracovní sílu úřady práce. Podle Válkové chce ministerstvo do práce zapojit především dlouhodobě nezaměstnané ve věkové skupině nad 55 let. Každý kandidát projde pečlivým výběrem a různými testy. V praxi by to mělo vypadat tak, že informace o pečovatelích budou k dispozici v internetové databázi. Starosta obce nebo někdo blízký pak pomůže spojit seniora s nejbližším pečovatelem. V obcích navíc budou komunitní sestry, takzvané ombudsmanky, které budou mít o všech rodinách přehled. Brankář Petr Čech zářil za bubny a roztleskal Český dům ve Vratislavi. Jak popisuje deník Právo, brankář českého fotbalového týmu sedl za bicí soupravu rockové skupiny Eddie Stoilou a perfektně odbubnoval 4 písničky. Sklidil obrovský potlesk zaplněného sálu a s úsměvem všem zamával paličkami. Na pódiu vypadal se sluchátky na uších a ve speciálních rukavicích jako opravdový profesionál, popisuje Právo. Jeho schopnosti oceňovali i členové skupiny. V kapele to podle gólmana funguje jako na hřišti. Když někdo zaváhá, je to znát. Když jsou mimo rytmus bicí, je to špatně, podobně jako v bráně, uzavřel Čech.
Tolik Olga Mulen a přehled pondělního českého tisku. Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012. Česko má profesionálního boxerského mistra světa. V dubnu na tento titul dosáhl 34-letý Lukáš Konečný, když se v Brně stal mistrem světa organizace WBO v lehké střední váze. Sice se stal pouze prozatím jím šampionem, ale úspěch je to nepopiratelný. Navíc je to přemýšlivý typ boxera, který vyvrací zažité představy o takzvaně vytlučených hlavách. Můžete se o tom přesvědčit v dnešní sportovní rubrice, kterou připravil Josef Kubečka.
Ze sportu.
Lukáš Konečný je český boxer, který dosáhl významných úspěchů v amatérském i profesionálním ringu. Narodil se v Brně, ale většinu života prožil v Ústí nad Labem, vystudoval gymnázium. V roce 2000 se oženil, s manželkou vychovávají 3 dcery. Svůj první zápas absolvoval ve 14 letech, chtěl být jako jeho otec.
Přesně tak, táta byl boxer, táta byl policajt a já chtěl být boxer a taky policajt, protože když jsem třeba viděl pár jeho zápasů naživo, tak se mi samozřejmě líbila ta atmosféra, viděl jsem ho jako hrdinu a chtěl jsem být stejný.
Řekl v rozhovoru pro Český rozhlas. Lukáš Konečný dosáhl významných úspěchů i v amatérském ringu. Jako junior se stal 4-násobným českým mistrem, v kategorii seniorů zvítězil dokonce 5x. V roce 1995 obsadil na juniorské mistrovství Evropy 2. místo. Účastnil se řady mezinárodních turnajů. V letech 1997 až 1999 vybojoval na mistrovství světa v těžké konkurenci 2 bronzové medaile. Poté reprezentoval na olympijských hrách 2000 v Sydney. K profesionálům přestoupil v roce 2001, když podepsal smlouvu s německou stáji Sport Events Steinfurt. A co se podle něj musí stát, aby se z amatéra stal profesionál?
Víceméně je to jenom čistě na jeho vůli. Dokonce ani nemusí být amatérský boxer předtím, ale někdo se rozhodne, tak prostě může jít k těm profíkům, může přestoupit. Samozřejmě pro ten profesionální box je samozřejmě mnohem velká výhoda, když máte za sebou nějakou amatérskou kariéru, pokud možno úspěšnou a jste třeba medailistou z nějaký velký soutěže světa, Evropy nebo olympiády. Pak právě máte šanci, že se vás ujme nějaká významnější stáj, u který jsou předpoklady, že se o vás bude kvalitně starat, že vám dá dobrýho trenéra, dobrý podmínky, že nebude pospíchat na nějaký rozvoj té vaší kariéry a třeba na úvod vám budou dávat slabší boxery, tak abyste výkonnostně rostl. Když budete dělat dobrý výsledky, budete vydělávat nejen vy, ale i třeba váš manažer nebo promotér, právě ta vaše stáj, takže jde o to neúspěchat, zároveň to udělat pokud možno rychle. U mě to třeba znamenalo, že v prvních letech té profi kariéry jsem měl třeba 8-10 zápasů za rok, jo, což v tuhle chvíli už je nereální a mám třeba 2-3. Z jedné strany kvůli tomu, že jsem mistr světa, ale zároveň kvůli tomu, že právě teďka už boxuju jen ty veliký tituly, na který já se potřebuji opravdu dlouho připravovat, který jsou všechny na 12 kol, takže já mám, dejme tomu, 3 měsíce přípravu na ten zápas a i po tom zápase si potřebuji trošku odpočinout, abych prostě nebyl celý rok v přípravě, to bych asi psychicky nezvládl.
Své první profesionální utkání Lukáš Konečný vyhrál už po 17 vteřinách. V roce 2010 vybojoval titul evropského šampiona organizace EBU v lehké střední váze, který následně v prosinci 2010 v Praze obhájil. V letech 2006 až 2011 vybojoval 2x titul interkontinentálního mistra organizace WBO. V roce 2006 se stal také interkontinentálním mistrem IBF, když porazil Ante Biliče. Jedním z jeho nejdůležitějších utkání byl v roce 2008 souboj o titul mistra světa WBO v lehké střední váze proti Ukrajinci Serhii Dzinzirukovi. Podlehl mu těsně na body, když verdikt mohl být i opačný, což nepřímo po utkání přiznal i Ukrajinec. Letošního 5. dubna se stal mistrem světa organizace WBO v lehké střední váze, když v Brně porazil svého francouzského soupeře Salima Larpiho knockoutem v 7. kole. Lukáš Konečný nám popsal pocity boxera při vstupu do arény.
Je toho určitě hodně. V první řadě už jakoby odeznívá nějaký ten stres, protože vždycky je pro toho boxera si výhrou, když už ten duel začíná, už se nemusí soustředit na nějaký co by kdyby, ale už se soustředil na svůj výkon. Já rozhodně vnímám celý okolí, vnímám, jestli mě hala bere jako domácího, nebo když boxuju venku jako nějakého protivníka, takže jsou to hrozně příjemné pocity, když tam lidi stojí, fotí vás, všichni si s váma chcou plácat a všichni vás pozbuzují, řvou vaše jméno. K tomu ta hudba, kterou si vybírám a samozřejmě se mi líbí, je pro mě taková povzbuzující. Takže je to spoustu zážitků, které se špatně vyslovujou a je to takový dojemný. Samozřejmě pokud třeba mám v hlavě nějaké pochybnosti o tom, jestli toho soupeře dokážu porazit nebo ne, tak si pak samozřejmě řeknu a s promiletím a já ti tu hubu stejně rozbiju. Je to prostě o tom, že to je sport a já se snažím soustředit na svůj výkon, dodržet nějaký technický, taktický pokyny, být jakoby chladnej, abych dokázal přemýšlet při tom duelu. A pak samozřejmě záleží na soupeři. Pokud se ke mně soupeř chová nějak arrogantně a vyzývavě, tak pak dejme tomu, se k němu chci chovat stejně.
Musím říct, že jedno šampionovo tvrzení mě dost překvapilo. Box podle Lukáše Konečného prý nebolí.
Box víceméně nebolí, nebo samotný zápas nebolí. Bolí vás to předtím, když si musíte odříkat, musíte držet tu dietu a musíte opravdu tvrdě trénovat, protože přesně platí těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Myslím si, že to je prostě u každého profesionálního sportu nebo u každého sportu. Takže bolí mě, dejme tomu ty tréninky, nebo to je to, co není úplně ideální. A pak samozřejmě jsem bolavý po zápase, kdy těch, dejme tomu 12 kol, jsou ty svaly, klouby v nějakém velkém zatížení. Takže mě pak bolí ramena, mám stuhlý bicepsy, ale pokud ten duel vyhraju, tak to není nic hroznýho, protože je to taková okrajová bolest a prostě vím, že za 3 dny budu v pohodě. A hlavně mě těší to, že teďka už třeba trénovat nemusím. Protože ta vidina třeba, že se 14 dní budu moc flákat a budu moci grilovat a věnovat se rodině a takovýhle věci, tak to je prostě to, co mě hrozně hřeje.
O otevřenosti Lukáše Konečného svědčí i to, že se nebránil poodhalit i finanční stránku profesionálního boxera.
Já jsem v začátku měl pevně daný nějaký finance, že jsem prostě dostával měsíční plat a pak jsem dostával nějaký už mnohem menší plat za zápasy. A když už ty zápasy začínaly být honorovaný trošičku víc, tak už jsem přestal dostávat ten plat. Průšvih byl pak třeba v tom, když jsem se zranil já, nebo se mě zranil soupeř a já jsem nějakou delší dobu neboxoval. V současnosti to je tak, že samozřejmě dostávám peníze pouze za ty zápasy, k tomu mám nějaký svý sponzory. Nechci se bavit o nějaký přesný částce, samozřejmě jsou to statisícové částky a dá se říct, že ten zápas mě dokáže zajistit na nějakou delší dobu, třeba něco kolem půl roku, 3/4 roku, mě a moji rodinu.
Lukáš Konečný zatím končit nehodlá, snad i proto, že box je podle něj bezpečný sport.
Ať je to paradox a spoustu lidí si myslí, že si vymýšlím, tak já se zatím opravdu stojím a i to potvrzují nějaký studie. Ten box jako takový je relativně hodně bezpečný sport, nedá se porovnávat s fotbalem a s hokejem, který jsou mnohem úrazovější, nebo je tam mnohem víc úrazů. Tam je hrozná výhoda toho, že vy vlastně očekáváte útok soupeře a pokud jste na něj dobře připraveni, tak se nic nestane. Samozřejmě občas, nebo já jsem měl několikrát roztržený v obočí, asi 3x za kariéru zlomený nos, ale když pak vezmete, že boxuju opravdu 25 let, tak si myslím, že to není nic hroznýho. Spoustu lidí se mě ptá, kolik mám svých zubů, tak já mám všechny svý zuby. Já si myslím, že pokud je někdo takzvaně hloupej, tak v té tělocvičně úplně nezmoudří. Jo. A u toho boxu je to bohužel daný tak, že často se pro ten box odhlej kluci z nějaký společenský spodiny. A tam už prostě ty pravděpodobnosti nějakých třeba vyjadřovacích schopností nejsou úplně ideální a ten box samotný je pak úplně nespravý.
Vysílání Rádia Praha v češtině končí. Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Charvát.